Beremo iz Bhagavad Gite, kakršna je, 17. poglavje iz naslovne vrste vere, vers številka 12. Abhisandaya topalam, dambhartam apichaya bayat, ijate bharata shreshta, tam yagyam vidirajasam. Abhisandaya, želeč, tu, toda, palam, rezultat, damba, ponosa, artam, zaradi, api, tudi, ča, in, eva, vsekakor, jat, to, kar, idžate, je opravljeno. Bharata Shrešta, o glavni med Bharatami, tam, to, jagyam, žrtvovanje, vidi, vedi, Rajasam, v guni strsti. Proti in komentar Šila Prabhupada, Šila Prabhupada ki džaj. Žrtvovanje, od katerega človek pričakuje materialno korist ali pa ga opravi s ponosa, o glavni med baratimi, pa je v guni strsti. Komentar. Nekateri ljudje opravljajo žrtvovanja in razne obrede za to, da bi se dvignili na rajske planete, ali pa si pridobili materialne dobrine v tem svetu. Taka žrtvovanja in obredi so v guni strasti. Torej, v tem verzu, v prejšnjem verzu in naslednjem verzu Krišna opisuje žrtvovanje v različnih gunah materialne narave. Ker v prvem verzu tega poglavja je Arjuna vprašal Krišno, tisti ljudje, ki ne delujejo ponudilo šaster, ampak imajo neko vero, imajo neko tendenco, da nekaj obožujejo, pod vplivom katere gune so potem. In Krišna potem v tem poglavju razvrsti žrtvovanja pod vplivom guni, materialnih narav, askeze, hrano, milošče in tako naprej. Tako da v teh verzih opisuje žrtvovanja. In sicer žrtvovanja so ena definicija oziroma eno razumevanje je, so to v bistvu neke religiozne obredi, ki jim lahko pomagajo, da se lahko duhovno dvignemo, da se prečistimo. Da se nekako povzdignemo, prečistimo. Krišna po tretjem poglavju definira, oziroma tudi Šila Prabhupada v komentarju definira jagijo kot v bistvu delovanje za Krišno. Delovanje za zadovoljstvo Krišne. Torej, žrtvovanje seveda so tudi neke religiozne obrede, ampak tudi samo neko naše delovanje, se pravi, vedno žrtvujemo neko energijo, nek čas, naše misli za neko določeno stvar, samo vprašanje je, zakaj to žrtvujemo. Ne? In Šila Prabhupada pravi v tretjem poglavju, da v bistvu prava jagija je v zadovoljstvu Krišne, da delujemo, da so vsa naše delovanje namenjene za zadovoljstvo Krišne. In da je tako delovanje oziroma žrtvovanje popolno, ker tako žrtvovanje nas bo osvobodilo spol našega delovanja, se pravi, da bomo producirali ne slabe karme, ne dobre karme, ki nas v bistvu veže v ta svet. In v bistvu tudi dobra karma po narekovajih, se pravi karma, ki nam prinese neko materialno obilje, je v bistvu z duhovnega vidika slaba, ker nas zadržuje, ker nas zadržuje v tem materialnem svetu in nas navezuje na neke zunanje stvari, materialne stvari, ne pa na samega Krišno oziroma na to, da bi služili Krišno srcem. Tako da ljudje potem mislijo, da če opravljajo neka določen, oziroma mislimo, da če opravljamo neka določena, neke obrede, religiozne obrede, neke aktivnosti, neka duhovnost, potem mislim, da je že to samo po sebi dobro, ampak ker tisti, ki če ne sledimo šaster, potem avtomatsko to ni nekako čisto duhovno delovanje, ampak je onesnaženo strani gun materialne narave. Torej, če ne delujemo popolnimo po nadilu šaster, po nadilu Krišne, s nekim popolnimo čistim motivom, potem bo to zagotovo barno strani gun in lahko smo pod vplivom vrline, strasti ali pa nevednosti. In zato tudi Krišna tukaj potem razloži se prav tiste, za tiste ljudi, ki ne sledijo šaster, ampak imajo neko vero, da nekaj obožijo, da nekaj čistijo, upravljajo nekaj žrtvovanja. V kakšni guni so potem njihove dajanje oziroma njihove žrtvovanja. In recimo prejšnji verzo, ki je bil včeraj na vrsti, je Krišna opisal žrtvovanje v guni vrline, ker je rekel, da je tako delovanje oziroma žrtvovanje človek deluje oziroma za žrtvovanje na podlagi šaster, se prav kar narekujejo sveti spisi, in da njegovo žrtvovanje, da to dela same dožnosti, ničesto ne pričakuje od tega, ne pričakuje neke materialne dobrobiti, kar je pa tukaj značilno za strast, lahko v tem verzu vidimo, da žrtvovanje, od katerega človek pričakuje materialne koristi, v guni strasti, se prav človek v guni strasti pričakuje nek rezultat, ima neko željo, in želi nekaj dobiti, želi se uresničiti to željo. In Šila Prabhupada tukaj v komentarju pravi, da ena taka želja oziroma materialna koristi lahko dvig na rajske planete, ali pa da bi se dobili kakršno koli materialno obilje. Druga stvar, kar je pa zelo zanimivo, kar se mi tudi najbolj osredotočil v tem predanju, je pa, da žrtvovanje, ki v guni strasti, je tudi opravljeno iz ponosa. Iz ponosa, da bi v bistvu privlačili pozornost drugih na nas, se pravi, nekdo nekaj naredimo, neko žrtvovanje, neko delovanje in želimo pozornost dobiti drugih, da smo ponosni, da dobimo nek pozornost od njih. In to imamo recimo en primer je iz Mahabharate, ker verjetno poznate Judištir Maharaj, ki je opravil Rajasuja žrtvovanje in zato je tudi izvedel Duryodhana, ki je bil pa v bistvu zavisten in je tudi on želel dobiti neko pozornost od drugih in on je opravil Vaishnava jagjo, kar v svojem pomenu besede bi smatrali, da je to jago opravil za zadovoljstvo Višnje, ampak temu ni bilo tako, ne. Vemo, da ko je Krišna prišel v Duryodhane in mu pokazal svojo vesolno podobo, da mu razodel, da je on vse Višnja božanska osebnost, potem je Duryodhana samo rekel mu, kaj mi zdaj neke čarobne trike kažeš, neke mistične moči. Torej, že takrat ni sprejel Krišna kot za vsevišnjega in tudi, ko je opravil to žrtvovanje, ga ni opravil, da bi zadovoljil Krišna, ampak zato, da bi zadovoljil samega sebe, sovlažni ego, svoj ta ponos, da bi dobil pozornost drugih, ker ljudi štiri mara čisto naredo veliko žrtvovanje. Potem imam primer še, ko je Maharaj Pritu izvajal Ashwamedha jage, se pravi žrtvovanje konjev in on je opravil 99 žrtvovanj in to je vse opozval rajski kralj Indra, ki on je bil pa na čelu rajskih planetov, ker je izvedel toliko žrtvovanj in v bistvu on se je zbal za svoj položaj, ko je videl, da je Maharaj Pritu izvaja tog žrtvovanj, da ga bo prehitel, ne, in mu je zato kradel konje, da jih Maharaj Pritu ne bi žrtvoval v ognju. In je v bistvu s tem, ki je imel ta ponos, da je on v bistvu kralj rajskih planetov, je nagajal na nek način, je želel uničiti jagjo, ne, Maharaj Pritu. Tukaj tudi lahko vidimo delovanje iz gune strasti, da se v bistvu Indra želel s tem materialno okoristiti, s tem, ko je uničeval jagjo, Maharaj Pritu. In v bistvu to se tudi ta vers, ki govori o žrtvovanju, se zelo navezuje tudi na nas, na našo praktično situacijo. Mi tudi opravljamo žrtvovanje, mi tudi delujemo. Šila Prabhupad, kot sem že prej rekel, je definiral, ne, da je žrtvovanje v bistvu delovanje za Krišno, za zadovoljstvo Krišne. In mi tudi v svojih poskusih, ne, ko želimo imeti ta iskren namen, da zadovoljimo Krišno, da zadovoljimo njegove bakte, ne, se včasih zgodi, da se vmes prikrade kakšna anarta ali pa ponos, kakorkoli, ne, da to potem ni najbolj čisto. In se pravi, da smo potem tudi nekako postanemo ponosni na svoje predano služenje oziroma se identificiramo kot, da mi izvajamo predano služenje, se pravi, jaz dobro mantram, jaz pridigam, jaz delim knjige, jaz pripravim presadam, tako naprej, jaz igram bridanko, pa tako naprej, ne. V bistvu se poistovetimo s to vlogo, kot da smo mi vršilec dejanja, ne. Kot da vsa ta sposobnost od nas prihaja, jaz sem ta vir moči, ne, od kateri vse prihaja, ne. Ampak v bistvu, to je popolna iluzija, ne. Krišna prav v tretjem poglavu 17. vers, prakriti krijama na ni, gunaj karmini sarva šeha, ahankara vi mu datma, kartaha mi ti manjate, da mi kot duša, ne, mi zmedena duša pod vplivom lažnega ega, se pravi, mi ko smo pod vplivom lažnega ega, ko mislimo, da smo vršilec dejanj, da smo uživalec, kontrolor, mislimo, da mi vse to delamo, a ne, da od nas prihaja ta sposobnost, moč, inteligenca, ampak v bistvu Krišna pravi, da vse te dejanja, aktivnosti opravljajo gune materialne narave. In zaradi tega postanemo ponosni, ker mislim, da smo vršilci dan, ampak potem se še poveča, da veliko kot ponos se razvijo to, da mislim, da smo boljši od drugih, a ne, oziroma vidimo, a ne, ok, jaz sem to pa tako naredil, zelo dober, on pa ne dela tega tako dobro, in začnemo kritizirati, začnemo lahko delati žalitve in ne cedimo drugih bakt, sebe v bistvu želimo postaviti vlogo Boga, da smo najboljši in tako naprej. Tako da tukaj je izredno pomembno, da se v bistvu zavedamo tega, da mi si samo želimo, mi imamo samo želje in Krišna potem izpolnjuje te naše želje. Krišna, a ne, pravi v Bhagavad Giti, 10. poglavje, 10. vers, da on daje inteligenco, se pravi tisti, ki mu predano služi z ljubeznijo, se pravi, če se mi trudimo napredovati, želimo zaliti Krišno, biti iskreni, želite razviti znanje, pridika drugim in tako naprej, se pravi, delati v zadovoljstvo Krišne in Gure, potem nam on da inteligenco, da napredujemo. Ni zdaj, da to od nas prihaja, da smo mi toliko inteligentni, ne. Ampak on nam da inteligenco. Potem recimo 15. poglavju pravi, Sarvasa Čaham Hridisa ni višno miriti smiriti Gjanama Pohananča, da od njega prihaja, da on prebija v srcu vsakega živega bitja in od njega prihaja spomin, znanje in pozaba. Zato se lahko po njegovom milosti se včasih izpomnimo, pa včasih se ne, ker spomin prihaja od Krišne, ne od nas, ne. In tudi znanje, vse, kar lahko razumemo, iz šaster, duhovno znanje, to se nam razodane po milosti Krišne, ko mi izvajamo predano služenje, ne. In torej lahko vidimo, da če smo realni, vidimo nekako, da Krišna vse to dela, ne, skozi nam daje sposobnost in tako naprej, da mi nismo vzrok tega. To nam lahko pomaga, da si nekako ne lastimo, da smo mi nekaj naredili, da smo mi tako sposobni. Naša vloga je predem, da smo si nekako iskreno želeli, mi smo želeli, da smo upravili neko aktivnost, neko predano služenje in potem nam je Krišna dal inteligenco, sposobnost, vere, pomoč drugih bakt, a ne, da smo lahko to upravili. In lahko na ta način ostanemo ponižni, pa se ne zapletemo v ta ponos. Ker v bistvu, če se zapletemo v ta ponos, ga mora Krišna prekinti, se pravi. Mora prekinti tako, pa drugače. Ker potem, kot sem že prej rekel, lahko začnemo kritizirati druge mislimo, da smo, a ne, neodvisni od Krišne. Ja, jaz se ne, v bistvu ne rabim Krišne, se je le, dober sem, le sem pogrunta, kako dober mantrat, kako, ne, ne vem, kako dobro delati stvari, znam, poznam stvari, zdaj sem že dosti se naučil in potem Krišna v takih situacijah vidne, da se oddaljujemo od njega in potem to poseka, da nas malo poniža, da postanemo poniženi, da vidimo, ok, le ne morem brez Krišne, a ne, on je naše edino zavetje, on nam daje vse te stvari, ne pa mi, nismo mi izvor teh stvari, naše moči, inteligence in tako naprej. In v bistvu obstaja pa tudi, lahko pa smo ponosni na duhoven način, oziroma na dober način, ampak da smo v bistvu ponosni na druge, v smislu, da jih cenimo. Recimo, lahko smo ponosni na Šila Prabhupada, lahko smo ponosni na naše druge ačarje, a ne vidimo, kaj je Šila Prabhupada za nas naredil, žrtvoval se je, šel za 70 leti iz Indije v Ameriko, ki ni takrat ni bo televizija, neč ni vedel, ne, kako bo izgledal Amerika, a bo spoh koga prepričal, da se bo pridružil v zavesti Krišne, a bo lahko komu, bo kdo sprejel spoh to, na ladi je doživel tri srčne napade, pa to je bilo še, sem, ko je šel v Ameriko, ko je prednje šel, ko je bil še v Indiji, ko je pridigal v Indiji, recimo je delil, ko je bilo zelo vroče od zune, v njo delil, je delil Back to Godhead magazine, časopise, in enkrat je recimo izgubil zavest, ne, ker je bilo tako vroče in se zbudil sred vročine, enkrat ga je krava napadla in ga je z rogovi in sem zdi, da je poškodovala malo in on je toliko se žrtoval za nas, a ne, da lahko smo ponosni na to, na njegov ljubezen, a ne, do nas, na njegov žrtovanje, na njegovo sočutje, v bistvu cenimo to in recimo isto Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati tudi ena zelo izjemna osebnost, a ne. On je v bistvu premagal, vzpostavil to vajšnavsko Siddhanto in vse druge stvari opolnomočil, Šila Prabhupada, da nam je to dal naprej. Mi je zelo močno sadano, ne vem koliko let, zadal se je, da bo mantra ne vem koliko svetih imen, da bi se pripravil na pridigarsko misijo in tako naprej. In kaj šele potem vse drugi govoriti o šestih gosvamih, o Bhakti Thakurju, ne. Šestih gosvami, ne, so v bistvu ponudili gospod Čaitanje, nam razotkrili Vrindavan, zgradili te temple in tako naprej in brez njih ne bi vedeli, ne, kaj sploh je Vrindavan. Vrindavan je bil takrat izgubljen teh svetih mest, recimo, kot jih danes poznamo, jih takrat so bile nekako izgubljene, ampak oni so jih našli, ne. In lahko smo ponosni, tako kot so se žrtvali za nas, to so naši, a ne, duhovni učitelji. Mi smo povezani z njimi, mi imamo to milost, da smo v telini duhovnih učitelj. Tako je izjemna stvar. In ta ponos je dobro, da smo ponosni na tak način, ker tak ponos ne bo, s tem ponosom ne bomo mislili, da smo mi najboljši, a ne, pa ne bomo z drugih tlačili dol pa kritizirali, ampak bomo lahko cenili druge in bomo lahko videli v drugih izjemne kvalitete, te dobre kvalitete. In nas bo to inspiriralo tudi, bomo inspirirani, da tudi sami razvijemo take kvalitete. Potem je še ena zgodba iz Čaitanja Čaritamrite, ker je v bistvu tale, sem zdaj bil Vasudev Data, ki je imel gobavost, če se ne motim, če lahko dopopravi, je bil, a ne. No, Vasudev Data in on je imel gobavost in potem gospod Čaitanja Mahaprabhu ga je objel in njegovo telo, se pravi, njegovo telo je bilo prej imelo polno lukan, v katerih so bili črvi in Vasudev Data je bil tako milosten, da je v bistvu, ko so črvi padle iz lukne, jih je pobral pobral in jih dal nazaj. Potem je imel zelo pač, ja, gobovo telo, potem pa, ko ga je gospod Čaitanja objel, njegovo telo postalo zelo lepo, čudovito, a ne. In Vasudev Data je bil presenečen in nekako vprašal gospod Čaitanja, le zem, tako lepo telo, kako, prosim, pomagaj mi, kaj ne naredim, da ne bom postal ponosen, ne. Prej ta je bil sloh vnos, ampak zdaj pa sem bil tako telo, poj Hare Krishna. In te Krishna, a ne, kako velik je, kaj vse on dela, spoznam, kako je on čudovit. In tudi spoznam, kako smo mi mehni, kako smo mi neznatni, njegovi delci, a ne, in postanemo ponižni. Bog je velik. Zdaj smo potem zadovoljni. Bog je pa velik. Čeprav to matra, ne, ampak ko to spremimo, ko to nekako ponotranimo, tega nivoja zavesti, potem je to res, a ne, dobro občutek, ni nekaj, kar bi nas bremenilo zdaj. Moramo biti ponižni, pa Bog je velik, mi pa nismo, a ne. Tako da, s tem, ko počudujemo Krišno, kako je velik, kako je čudovit, kako je ljubezni, a ne, lahko postanemo ponižni, kar je v bistvu zdravilo za ponos, da ne postanemo ponosni. In ponižnost v bistvu pomeni, da smo realni, sami seboj. To v bistvu, kar sem pač prej razlagal, da recimo, mi nismo vršilci dejanj, da je inteligenca prihaja od Krišne, sposobnost prihaja od Krišne, spomin, in to nam ono se daje in lahko nam vse oduzame, ne. To ni pod našo kontrolo. Ne moramo tega kontrolirati, prav tako ne moramo zaostaviti teh treh nadlog materialne narave, ne. Ne moramo zaostaviti naravnih nesreč, ne moramo zaostaviti drugih živih biti do neke mere, da nam bodo povzročali trpljenje. Včasih tudi ne moramo kontrolirati našega uma, ne. Tudi zelo težko, ne. Arjuna pravi, da je težje kontrolirati kot veter. Ne moramo zaostaviti časa, torej je tukaj velik stvari, na kateri nimamo vplivati, ne moramo vplivati, ne. Zakaj bi bili potem nekak ponosni, kaj bi bili sploh ponosni. Lahko vidimo, da to nas lahko vse zelo na nek način vzbudi ta občutek ponižnosti, pa da iščemo zavetje pri Krišni, ker vemo, da je on kontrolor tega, da je on naš edino zavetje, ki nam lahko pomaga. Tako da ponos je zelo v bistvu nevarna stvar. Krišna je uvrsti kot ena izmed demonskih kvalitet, mi pa moramo torej zelo pričakovati od nas in si želimo, da razvijemo te božanske kvalitete, tako da je zelo pomembno, da smo napreži za ponosom, ker to je zelo taka subtilna stvar, ki je veliko krat seveda ne opazimo, ne. Je zelo, zelo težko to opaziti in moramo biti zelo zavestni. In ena stvar, ki mi je bila zelo zanimljiva, je, da je Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur je v bistvu označil ponos kot za, oziroma ponos to, da iščemo pozornost drugih, a ne, kot rekel je, mu povedal angleščin, ki se bo pač bolj razumelo pomen, wicked plan and evil desire, se pravi, da je to zelo hudobni načrt in zlobna želja, da iščemo pozornost drugih, zelo taka izjava s težo. Tako da vidimo, da je to zelo pomembna stvar, lastnost, demonska lastnost, na katero moramo biti pozorni in se truditi, da je nekultiviramo, da je nekultiviramo, ampak da kultiviramo ponižnost. In kljub temu, da imamo, a ne, ponos ali pa katerokoli drugo anarto, ni potrebe oziroma ni nujno, da delujemo, da jo upoštevamo. Se pravi, to tudi pravi Krišna v drugem poglavju, da v bistvu bakta je kakor ocean, v katerega se zlivajo reke, da ocean, ko se zlivajo reke van, ostane miren. In isto bakta, ko prihajajo želje v njegovom, ko se prodijo želje, on ostane miren. Ok, pridejo želje, ampak ne deluje na podlagi njih. On, bakta, deluje na podlagi tega, kar želi Krišna od njega, na podlagi, kar želi guru od njega. In torej, tudi če se včasih opazimo, da imamo te anarte, da delujemo na podlagi teh anart, da želimo iskati pozornost od drugih, želimo biti ponosni, če to opazimo pri sebi, se lahko spomnimo, ok, imamo neznatno svobodno voljo, čeprav je to nekak prisotno meni, te anarte, a ne? Lahko to toleriram, lahko nekako zavrnem to, se ne poistovečam tem, ampak bom raž naredil to, kar Krišna želi, se pravi, da bom mogoče ponižen, da si ne bom lastil, ne bom bil ponosen, ker sploh ne bom biti na kaj ponosen. Ne? Torej, moramo razviti željo in okus za to, da postanemo ponižni. In če bomo razvili željo, nam bo Krišna dal inteligenco, kako to ponižnost razviti, nam bo pomagal pri tem. In ena od stvari, ki nam lahko pomaga, da se rešimo ponosa, da se zavedamo njegove narave. Ne? Recimo Raghunath Das Goswami v Manakshikshi, se pravi, to je opisuje, kako so v bistvu navodila umu, ker Raghunath Das Goswami pridiga svojemu umu in pravi, da ponos je kakor, da bi se oblival z izločki osla, urinom osla in da in da v bistvu to ni najbolj, če si ni najbolj dišeč, ni najbolj privlačno. Ne? In tudi sam ponos ni najbolj privlačen, ni privlačen za Krišno, Krišna želi tega. Tudi drugi, ne? Ko vidimo, da je nekdo ponosen, tudi nas ne privlači, ne? Ni to všeč. Ne? In tudi, če smo sami ponosni, tudi drugim potem to ni všeč. Ne? Ponižnost na drugi strani pa privlači Krišno. Ne? Privlači Krišno. Ponižnost odpira vsa vrata. Ne? In ponižnost je tudi prvo star, preko katere bomo lahko razumeli to znanje. Kakor pravi isto Krišna v četrtem poglavju, da moramo duhovnemu učitelju ponižno pristopiti, postaviti vprašanje, služiti in tako naprej. Tako da ponižnost je zelo, zelo pomembna kvaliteta, ki jo moramo razviti. Čeprav mi nismo na tem nivoju ponižnosti, kakor Krišna kao je do Gosvami, ki pravi, da je on, da je nižji od črva v blatu, ne? Nismo na tem nivoju, ampak lahko pa ponižnost v bistvu za nas pomeni, da spoštujemo druge, ne? Da nimamo tega ponosa, da mislim, da smo boljši drugih, da je spoštujemo, da vidimo dobre kvalitete drugih, da se zavedamo, da vse naša sposobnost, naša inteligenca, karkoli delamo, da to prihaja od Krišne. In da smo hvaležni Krišni za to, da nam daje to inteligenco, da opravimo določeno službo, katero koli, ali je to, da smo harjamo, da delimo knjige, ali da smo na oltarju, ali kuhamo, kakorkoli. Ne. In potem Krišna tudi, če ne postanemo ponosni na našo predano služenje, na to, na naše duhovne aktivnosti, potem nas bo lahko še bolj oponomačil, da bomo lahko delali še bolj mi, mislim, da bo on lahko delal še bolj čudovite stvari skozi nas, nas bo lahko še bolj oponomačil kot inštrument, ker bo vedel, ok, ne bo postal ponosen in to ne bo vera za njega, ne, ne bo ga, če mu bo dal neko sposobnost, da nekaj še naredi še boljše, ne bo postal ponosen in bo mu dal to, ne. Če pa Krišna ve, da če nam bo nekaj dal, in da bomo postali ponosni, se prav to pomeni, da se bomo njega oddelili, da bomo spet na nivoju lažnega ega, potem pa nam tega ne bo dal. Ne? Torej, ponižnost lahko pomaga, isto, da nas Krišna še bolj oponomoč na milost. Ja, tako da to glede ponosa, zdaj pa sem še na konc malo povedal, glede te besede žrtovanja in Krišna v desetem poglavju pravi, da izmed vseh žrtovanj je on peti svetih imen oziroma džapa. In se pravi, mi lahko, naše glavno žrtovanje je peti svetih imen, Nama Jagya, Harinam Sankirtan Jagya. Ne? In kot sem prej rekel, da žrtovanje ni samo nek religiozni brat, ampak je v bistvu to, da žrtvujemo svojo energijo, svoj čas, svoje volje za nekatere stvari. In recimo za peti svetih imen lahko nekak žrtvujemo isto svoje slabe navade, ki nas uverajo pri peti svetih imen. In pa žrtvujemo energijo, voljo, odločno za to, da vzivamo dobre navade. Ker ni samo to, da samo ko mantramo, da v bistvu samo to vpliva na naše mantranje, ampak vse, kar delamo čez cel dan, vpliva na naše mantranje. Ne? Kakšne aktivnosti imamo, na kakšen nivo zavesti smo, kaj poslušamo, ne, danes smo slišali danes zjutraj lekcije, prav da nam, da sam je rekel, da v bistvu kako, da poželjanje vstopi v naš um, v našo zvest preko poslušanja. S tem, ko poslušamo slave čutnega uživanja, potem to vstopi, a ne, v naš um in smo potem pod vplivom poželjanja. To je zelo pomembno, kaj poslušamo, a ne, s čim smo v stiku. Torej, da, ja. In potem je poanta tudi, se pravi, to je naša osebna duhovna praksa džapa, in potem, da tudi žrtvujemo svojo energijo, svoj čas, svoje za Harinam Sankirtanjagyo, da to delimo med druge, svete me, med druge delimo. In da tudi druge vključimo v to Harinam Sankirtanjagyo, da drugim podelimo svete me, da so tudi drugi udeleženi v Harinam Sankirtanjagyo, da drugi tudi žrtvujejo svojo energijo, čas, rezultate svojega dela in tako naprej. Ker itak vsi nekaj žrtvujemo, ljudje tudi od zunaj žrtvujejo čas, hodijo službo, da zaslužijo denar, da zgradijo hišo, da skrbijo za družino, pa tako naprej, ne. Ampak tako žrtvovanje ne v bistvu jih samo veže na ta materialni svet in ne prinaša nobene duhovne koristi. Medtem ko, če jih vključimo Harinam Sankirtanjagyo v žrtvovanje, se pravi delovanje za zadovoljstvo Krišne, potem ima lahko od tega večno dobrobit. Ima lahko večno dobrobit in postane lahko zares srečni. Tako da, evo, to bi bilo to za danes. Hvala za vašo pozornost. Upam, da je bilo kaj smiselnega, povezanega. Tako da zdaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje, komentar, kritiko, karkoli. Ok, če ni. Ja, se pravi, odvisno je od naše zavesti, a ne? In Dživa Goswami je prav, da v bistvu vse, kar da lahko pridajo služenje, ne, postane nekaj, ko nekaj ponudimo Krišni, se pravi rečem, ok, Krišna, zdaj grem delati, ne vem, v tovarno za 8 ur, da ne bo to v tvoje zadovoljstvo. Ta denar, ki ga bom tam zaslužil, bom porabil za to, da bom vzdržal svojo družino, da bom lahko služil svojo ženo, ki isto bakta, lahko vzgajal svoje otroke, da bom lahko poskrbel za njihove telesne potrebe, da bom lahko tudi služil tak način, da bodo postali bakte. In v bistvu, lahko s tem, ko ponudimo neki umu Krišni, se pravi, le Krišna, to je to zadovoljstvo. Ne? To že v bistvu oduhovi celotno aktivnost. Tako da to se zdi ključno. Ne? Pa tudi Šila Prabhupada, ja, se zdi, da v 18. poglavju potem, če bom najdel. Evo, sem jih odprl, lahko preberem komentar direkt. Kdor je zavestni Krišne, ne bi smel prenehati služenje denarja, bojeti se, da deluje za čutno uživanje. Če lahko z delom prislužen denar uporabimo za Krišno in če lahko zgodnim ustavljanjem obudimo svojo transcendentalno zavest Krišne, takega delovanja ne bi smeli opustiti strahu ali pa zato, ker se mi zdi to težavno. Ja, se pravi, vidimo, da je ta namena, ne, zakaj bomo uporabili stvari, da vidimo ta denar, ki ga bomo zaslužili, da to je Krišna energija in da ta denar nam daje Krišna, njemu pripada in želi, da to uporabimo njegov zadovoljstvo, se pravi, isto pravimo jagjo, a ne, se pravi, nekaj damo Krišni, se nečemu odpojemo za zadovoljstvo Krišne. Druga stvar pa je tle v komentarju, isto Šila Prabhupada pravi, da zgodnim ustavljanjem lahko obudimo svojo transcendentalno zvest Krišne. Se pravi, da poleg teh nedirektnih duhovnih aktivnosti, ne, ki jih lahko sicer potem povežemo s Krišno, ponudimo Krišne njegov zadovoljstvo, da upravimo tudi še več teh direktnih duhovnih aktivnosti, ki nas bodo, ki nam bo dodala duhovno moč, ne? Se pravi, v teh pet najmočnejših procesah je poznal, peti svetih imen, češčenje božanstvo, druženje z baktami, poslušanje Šrimad Bhagavatama in prebivanje na svetem mestu oziroma ustvarjanje duhovne atmosfere. Tako da, to se mi zdi ključno, da ponudimo v njegovo zadovoljstvo, mogoče preden začnemo upraviti neko aktivnost, da tudi med aktivnostjo samo se skušamo spominjati Krišne, delati, naredi stvari čim bolj na način, da ga bo zdolilo, na lep način, kvaliteten način in potem tudi na koncu, ne, ok, to je bilo to zadovoljstvo, pa tako, tako da se mi zdi to ključno, ta, da to ponudimo, da nekako z umom, srcem to skušamo dati, ne, pa damo vse od sebe, tako da. Hare Krishna. Še kaj, ima še kdo karkoli drugega? Hvala vam za vašo pozornost. Bhagavad Gita, kakršna je, ki? Jai.